Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U Beogradu je sahranjen Dobrica Ćosić, o kome i danas intelektualna Srbija ima podeljeno mišljenje. Književnik Vidosav Stevanović i istoričar Predrag Marković.
Iza njega će ostati malo dobre literature i mnogo loše politike.
Ne, oni bi ostati dvije male Srbije.
Za naš program govori i volonterka iz Čačka Suzana Vukić. Dok je pružala pomoć stradalima od poplave, pronašla je pozamašnu sumu novca te se postarala da bude vraćena vlasniku.
Svakom bi taj novac bio potreban, i onom koga ima i onom koga nema, ali u suštini treba da ide onom čiji je.
U kampanji za lokalne izbore u Crnoj Gori se potežu razne teme, pa čak i pomoć ugroženima u poplavama u Srbiji. U Skoplju izbili neredi nakon što je juče ubijen 19-godišnjak. Prema nezvaničnim informacijama, ubica je bio etnički Albanac. Grupa mladih arheologa iz Mostara ovih dana bukvalno sa ulice spasla jedan antički reljef. Marko Barišić.
Ali uvidimo kako se ponašamo prema takvim spomenicima. On je išaran, nalazi se usred parka, nezaštićen kompletno. To je zapravo naš pokazatelj koliko nam je stalo do kulturne bašte.
Uoči sutrašnje prijateljske fudbalske utakmice Kosova i Turske u Mitrovici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Beogradu je danas sahranjen književnik Dobrica Ćosić, koji dalje deli intelektualnu Srbiju. Nijedna vlast se nije odrekla ovog uticajnog akademika, koji se smatra ocem srpske nacije, ne bez razloga. Jedni taj epitet izgovaraju sa ironijom, a drugi sa poštovanjem. Prilog Branke Mihajlović.
Ćosić je bio partizan i komunista koji se 1968. godine razišao sa svojim dojučerašnjim drugovima, otvarajući srpsko nacionalno pitanje, pre svega na Kosovu, a kasnije i u drugim delovima tadašnje Jugoslavije. Otvaranje srpskog pitanja smatra se početkom procesa raspada Jugoslavije, koji će se dogoditi u krvavim ratovima 90-ih. Na njegov kanabe dolazili su kasnije svi važni političari po savet. Njegovu podršku imao je i Slobodan Milošević u svom usponu. Ćosić je bio i prvi predsjednik takozvane skraćene SR Jugoslavije. Ćosić svoj projekat, kaže književnik Vidosav Stevanović, nikada nije nazvao Velika Srbija, ali je to bio politički projekat neke druge velike države koja bi zamenila Jugoslaviju.
Iza njega će ostati malo dobre literature i mnogo loše politike. Dakle, on je bio državni projekat komunizma, ugrađen u taj projekat i praktično sa istim rečima, samo što je reč klasa zamenjena rečju nacija, postao je deo nacionalističkog ili nacionalnog projekta. On je, dakle, formulisao tu politiku koju je vodio Slobodan Milošević, tu poraznu i štetočinsku i strašnu politiku. Zato ja uvek kažem, dakle, radilo se o režimu Milošević-Osić, a ne o režimu Milošević.
Zašto se Dobrica Ćosić smatra ocem srpske nacije? Pitali smo istoričara Predraga Markovića, koji negira da je Ćosić bio nosilac ideje Velike Srbije i da je bio Miloševićev saradnik i inspirator. On je otvorio srpsko nacionalno pitanje još sredinom 60. godina, kaže Marković.
Većina Srba nije pravila razliku između Srbije i Jugoslavije. I onda 60. godina on je jedan ljudi koji preformulisao taj stav da postoji srpski poseban interes.
On je otvorio srpsko pitanje u Jugoslaviji.
Da, otvorio ga, recimo, 1978. godine, sa nekoliko svojih nastupa. Ima to predavanje na Kolartu koje se zove Kako da stvaramo sebe. 50 godina pre toga su većina srpskih intelektualaca, pogotovo u Beogradu, smatrali da ne postoji srpsko pitanje, da ono rešeno stvaranje Jugoslavije. I 80. godina sa pokretima Srba sa Kosova to pitanje je dramatizovano.
Da li je on bio nosilac ideje Velike Srbije?
Ne. On je bio nosilac ideje Male Srbije.
U regionu sa beogradske adrese Akademije nauka, u čijem je okrilju sredinom 80. sačinjen memorandum, kao i Društva književnika Srbije, smatraju mestima na kojima je počelo ono što je dovelo Miloševića na vlast i zatim do tragičnih 90-ih. Na obe adrese Dobrica Ćosić je bio spiritus movens. Evo kako je sam Ćosić objasnio svoje političke angažovanje.
Uhvaćen zupčanicima velikog mehanizma istorije, narod kome pripadam i meni piscu dodelio je ulogu političara i državnika koja nije bila moja ambicija, ali je bila izvršenje patriotske dužnosti koju je istoričar i državnik Stojan Novaković sažao u načelo: otadžbini se služi bezuslovno.
Među Ćosićevim patriotskim zadacima u ratno vreme bio je i pokušaj mirenja zavađenih srpskih ratnih komandanata, zabeleženih u snimku razgovora sa sadašnjim haškim pritvorenikom Ratkom Mladićem.
Dobar dan, dobro se čuvati na telefonu.
Poštovanje moje, general Mladić ovde.
Evo šta je moja molba. Moramo, dragi Ratko, da se složimo svi, o Slobodan i Radovan, morate se sada složiti i dati ćemo propasti ako se ne složimo.
Kako taj patriotski zadatak ocenjuju današnji susedi? Književnica iz Sarajeva Šejla Šehabović kaže da će u Bosni i Hercegovini Dobrica Ćosić ostati upamćen kao simbol svog vremena.
Kao simbol vremena u kojem su se rušili svjetovi i kad su veliko nacionalne ideje osvajale prostor koji je prije njihove pojave bio rezerviran za humanističke težnje, za kosmopolitski način života. U zemljama u kojima, sa kojima dijelimo isti jezik, Dobrica Ćosić nije bio usamljena i izdvojena ni kulturna ni politička činjenica, ali je bio i ostaće primjer razvitka nekadašnjeg disidenta u figuru mainstream politike. Posljedice razvoja velikonacionalnih ideja u svim narodima naše bivše domovine i dan danas očigledne, mi nemamo još ni načina kako da riješimo posljedice političke uloge nekih ljudi koji su igrali u tom vremenu.
Hrvatski publicista Predrag Matvejević, međutim, povodom njegove smrti, a držeći se stava o mrtvima sve najbolje, seća se najpre Ćosića književnika.
Meni je najbolje što mi je ostalo Dobrice Ćosića kad sam čitao Daleko je sunce kao mladić. Napokon jedna mina koja se našla u socijalističkoj literaturi i koja je stvarala neke nove vidike, jedan drugčiji način pristupa realnosti. Mi smo imali nekih implicitnih polemika. Meni je bilo žao što je on tako vatreno bio prišao nacionalizmu. Zašto Dobrica podržava ovo ili ono? Literatura nam nekad udari malo u glavu, pa onda počnemo igrati velike uloge, već od onih koje stvarno imamo. Meni nisu bili dragi ti momenti u karijeri Dobrice Ćosića, ali to nije dovoljan razlog da bi ja sve ono što znam o njemu, o njegovoj karijeri, sve ono što sam pročitao u njegovu dijelu, da bi to negirao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O neredima u skopskom naselju Đorče Petrov, koji su izbili nakon što je juče ubijen 19-godišnjak. Prema nezvaničnim informacijama, ubica je bio etnički Albanac koji je uhapšena, privedena je 18 osoba za izazivanje nereda i materijalne štete, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Situacija u skopskom naselju Đorče Petrov danas je relativno mirna, posle sinoćnjih i noćašnjih nemira izazvanih ubistvom 19-godišnjeg mladića. Samo na određenim mestima stoje policijska vozila, a o incidentima svedoče razbijeni prozori na lokalnim prodavnicama, poslastičarnicama, spaljeni restorani i kontejneri. Nemiri su počeli nakon informacija da je maturant Angel Petkovski ubijen od etničkog Albanca, koji mu je prethodno ukrao bicikl. Angel i njegov otac su krenuli za lopovima i sve se završilo ubistvom, a zatim i neredima. Vlasnici nekih od radnji, kod kojih je izazvana velika šteta, kažu da je danas mirno, ali sa strahom pričaju o noćašnjim incidentima.
Javljate kad se dešava, već najke godine bilo haos.
Javili su mi da se nešto događa, ali nije moglo da se dođe, bio je haos.
Ja sam kad dođeram sa policijska pritužba.
Ja sam hteo da dođem sa policijskom pratnjom da vidim šta se događa, ali nisu mi garantovali bezbednost i nisam smeo da dođem. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je uhapšen osumnjičen za jučerašnje ubistvo. Radi se o 19-godišnjaku koji je poznat policiji zbog krivičnih dela učinjenih u prošlosti. Na preskonferenciji je rečeno da je ubistvo izvršeno nožem. Isto tako saopšteno je da ima privedenih zbog izazivanja nereda i materijalne štete za vreme jučerašnjih protesta.
Со полициска интервенција беа приведени вкупно 18 лица.
Полицијском интервенцијом је било приведено 18 лица. Од њих петоро је малолетних, а остали су на узрасту између 18 и 36 година. После извршених консултација са јавним тужиоцем, њима су издати платни налози за начињене различите прекршаје. Полиција наставља са интензивним мерама о идентификацији других лица, рекла је министарка Гордана Јанкуловска. У меѓувремену, Савет и градоначелник Општина Ѓорче Петров су изразили жаљење због убиенок младича, али и забринутост због повеќаних тензија. Они позивају надлежне институции, а нарочито Министарство унутрашњих послова, да преузму све необходне мере да би се вратили мир и безбедност, као и за заштиту живота и имовине граѓана. Из Општине апелују да се граѓани уздрже било каквих активности супротних закону. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Занима вас шта се дешава у регији?
Све на једној адреси slobodnaevropa.org.
I u dokumentima dana o poplavama koje su pogodile regiju, o primjerima časnog ponašanja, ali i zloupotrebama u izbornoj kampanji. Volonterka Čačansko-Crvenog krsta, 19-godišnja srednjoškolka Suzana Vukić, vratila je vlasniku 2.500 evra koje je pronašla među odećom dok je razvrstavala humanitarnu pomoć za postradale od poplava. Beleži Vladimir Nikitović.
Zajedno sa ostalim volonterima, Suzana je radila na prijemu humanitarne pomoći za stanovništvo ugroženo poplavom. U trenutku dok je u magacinu razvrstavala garderobu, iz jedne od jakni ispala je kesa sa sadržajem za koji je mlada volonterka mislila da je paket vlažnih maramica.
Kada sam otvorila kesicu, našla štednu knjižicu i ogromnu svotu novca. Zvala sam mog nadređenog koji me pozvao da pomognem i njemu sam predala novac.
Suzana Vukić kaže da ju je uhvatila panika, pošto se radilo o svežnju novca koji nikad u životu nije videla na jednom mestu.
Prvo sam bila uplašena, posle toga sam počela da blokiram. Kroz glavu mi je prošlo samo da je to nečija ušteđevina za najverovatnije crne dane s obzirom na vreme u kom živimo. I samo sam želala što pre da ga sotarasim i da ga dam nekom drugom, jer prosto nije mi stajao u rukama, nisam ga želala tu. Hvala Bogu pa je postojala štedna knjižica, inače vlasnik verovatno nikad ne bi bio pronađen.
Nakon brojanja novca ustanovljeno je da se radi o svoti od 2550 evra. Koordinatorka prikupljanja humanitarne pomoći Gordana Plazinić-Cikić kaže da su na osnovu podataka iz štedne knjižice pronađeni potomci vlasnice novca, pošto ona ispostavilo se više nije među živima.
Pozvali smo policiju, policija je došla, uzela je novac i mi se nadamo da je taj novac otišao prave ruke.
Suzana kaže da se nijednog trenutka nije dvoumila šta će uraditi sa pronađenim novcem, iako je svesna da mnogi na njenom mestu ne bi isto postupili.
Ne razmišljam u tom trenutku o sebi i svojoj koristi. Svakom bi taj novac bio potreban, i onom koga ima i onom koga nema, ali u suštini treba da ide onom čiji je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Poplave koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu koriste se i u kampanji za lokalne izbore u Crnoj Gori. Tako je kandidat vladajućeg DPS-a za gradonačelnika Podgorice Slavoljub Stijepović optužio jednog od opozicionih lidera Nebojšu Medojevića za, kako je rekao, ismejavanje tragedije koja je pogodila Srbiju. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U sinoćnjem sučeljavanju kandidata za gradonačelnika Podgorice na televiziji Crne Gore, Slavoljub Stijepović iz vladajuće Demokratske partije socijalista optužio je kandidata opozicionog Demokratskog fronta Miodraga Lekića da nije osudio svog partijskog kolegu Nebojšu Medojevića za, kako je rekao, ismijavanje tragedije koja je zadesila Srbiju.
I zaista bio sam šokiran ovih dana kada sam pročitao i čuo da je jedan političar, gospodin Nebojša Medojević, veoma cinično ismijavao tu situaciju i verujte, to je jedan skandal, jedan incident koji zaista moramo osuditi i preko koga ne smemo preći. Ja sam također zapanjen da gospodin Lekić nije reagovao na jednu takvu izjavu, odnosno čuo sam da nije imao vremena, juče, očigledno ni danas, i to je zaista nešto što se mora osuditi.
Kandidat Demokratskog fronta za gradonačelnika Podgorice i Medojevićev partijski kolega Miodrag Lekić ovako je reagovao na Stijepovićeve tvrdnje.
On dakle ovdje u ovom studiju najviše osjeća poplave. Evo jedan zaključak groteskni koji zaista ovako zasmijava. Prvo pomjera temu Podgorice i ja ga razumijem zbog slabosti u vođenju njegove partije ovog grada i zbog inferiornosti da prezentuje sebe kao ozbiljnog budućeg gradonačelnika, eventualno, ja ne vjerujem da će biti, i da poteže dakle temu poplava i neki trač. Gospodin Medović je dao neku izjavu prije 8 dana prije poplava i to se sada eksploatiše i podmeće i tako dalje, tako da ovo govori o formatu predstavnika DPS-a da umjesto Podgorice on sad ulazi u neke tračeve i neke spletke koje su stvarno ispod svakog nivoa.
A šta je zapravo Medojević napisao? Prema navodima medija, Nebojša Medojević je na Twitteru napisao: "Pazite šta želite, možda vam se ostvari." A onda stavio tag "Beograd na vodi", što su mnogi u Crnoj Gori i Srbiji protumačili kao neukusno i kao ruganje nesreći koja je pogodila susjednu državu. Medojević je u poruci na Twitteru potvrdio da je postavio sporni tweet u utorak, 13. maja, kada, kako on tvrdi, nije bilo pomena o katastrofi u Srbiji. No takvo obrazloženje funkcionera DF-a nije zadovoljilo Slavoljuba Stjepovića, koji je o tome ponovo polemisao sa Miodragom Lekićem.
Nije ovo treć. Ovo je, vidite, 14. objavljeno, da se vidi kamera. RTS Srbije objavio, kao što vidite, se spremu poplove i u Srbiji i u Beogradu. Taj dan je to gospodin Medović objavio na svom Twitteru i nisam ja s njim opterećen. Ja sam samo za to da se ne ismijavaju ljudi u ovakvim situacijama, ne u ovakvim, nego u nijednim situacijama.
Ako već nametnemo temu poplava večeras, vrlo ozbiljnu, i ja ne bih se protiv da promijenimo temu, gospodine Nikoliću. Tema je dramatična i da nju nastavimo. Naprimjer, Andrija Madi se nalazi u Srbiji, postoji humanitarna pomoć koja je otišla iz Demokratskog fronta. Mislim, ja neću da forsiram temu jer ovo je nedostojna provokacija da bi o tome razgovarali.
Osim što su završile kao tema u izbornoj kampanji za nedjeljne izbore u Crnoj Gori, poplave u Srbiji, kao i one u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, pokrenule su u Crnoj Gori humanitarnu akciju koja nije zabilježena još od zemljotresa 1979. godine. Među onima koji pomažu su i sve parlamentarne stranke u Crnoj Gori iz vlasti i opozicije. Osim pomoći u vodi, hrani i odjeći, zanimljivo je da je iz Demokratskog fronta stigla inicijativa da svi zaposleni u Crnoj Gori izdvajaju jedan dio zarade za pomoć ugroženima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u nastavku o predizbornoj kampanji u Crnoj Gori. Ne stišava se javna polemika i optužbe opozicije i dela nevladinog sektora o postojanju političke korupcije i kupovine ličnih karata uoči ovih izbora. Istinitost tih optužbi su bezuspješno pokušale da rasvijetle institucije, što dodatno urušava poverenje u izborni proces, beleži Srđan Janković.
Skupštinski odbor za antikorupciju pokušao je 5 dana pred lokalne izbore da rasvijetli informacije, optužbe i prijave mreže za afirmaciju nevladinog sektora u kojima se govori o mogućoj kupovini ličnih karata od strane aktivista Demokratske partije socijalista, kako su se na odboru pojavili samo inicijatori sjednice iz opozicionog Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore. Sjednica je odložena pa je predsjednik odbora Predrag Bulatović najavio da će se nakon izbora raspravljati o ovoj temi.
Zakazujući ovu sjednicu, ja sam želio da prepucavanja, stavovi i sve što se veže za moguće zloupotrebe u izbornom procesu od kupovine ličnih karata, državnih resursa, riješimo, jer se to podvodi pod moguće pitanje političke korupcije. Doći će dan izbora i proći će dan izbora, ali je očigledno da postoji sistematska opstrukcija ovog odbora od određenih političkih činilaca.
Podsjetimo, nevladina organizacija MANS je iznosila u prethodnom periodu optužbe da aktivisti vladajuće stranke na terenu kupuju lične karte građana kako bi smanjili izlaznost svojih političkih konkurenata. Za pojedine od tih optužbi državno tužilaštvo je sprovelo istragu na osnovu koje je konstatovalo da nije bilo kupovine ličnih karata. Potom su poslanici opozicije Mladen Bojanić iz Pozitivne i Koča Pavlović iz Demokratskog fronta zatražili sjednicu Skupštinskog odbora za antikorupciju kako bi na toj sjednici bilo odlučeno da li će biti obavljeno kontrolno saslušanje vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića i direktora policije Slavka Stojanovića o njihovim aktivnostima u suzbijanju predizbornih zloupotreba. Na sjednici se nisu pojavili članovi odbora iz DPS-a, SDP-a, SMP-a i manjinskih stranaka, a Mladen Bojanić je optužio DPS za opstrukciju.
Još jedna u nizu opstrukcija, još jedan u nizu pokušaja da javnost ne zna o čemu se radi i da ne dobije punu informaciju od ljudi koji bi trebali da rade u interesu tih institucija i da svi zajedno radimo na izgrađivanju povjerenja u izborni proces. Međutim, ovakvim ponašanjem ono ne da je će se izgraditi dalje, nego se samo dalje urušava. Očigledno da parlamentarna većina se više ne osjeća sigurno ni u parlamentu.
Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je ocijenio da se na osnovu ponašanja državnih organa zaključuje da su aktivisti MANS-a pod tajnim nadzorom.
Kolege iz MANS-a po svoj prilici stavljaju na podmjere tajnog nadzora. Dakle, to je ono što smo htjeli da vidimo, da čujemo u stvari od nadležnih, da ih pitamo da li je tačno da oni umjesto da se bore protiv političke korupcije u ovom slučaju, oni stavljaju pod mjere tajnog nadzora one koji ukazuju na političku korupciju.
Pavlović vjeruje da će vladajuća stranka upotrijebiti sva sredstva za očuvanje vlasti.
Po ovome kako se ponašaju poslanici Demokratske partije socijalista u crnogorskom parlamentu, znači da u ovoj kampanji treba upotrijebiti sva sredstva, dakle i nezakonita, kako bi se pokušala sačuvati vlast u Podgorici, prvenstveno onda i u drugim gradovima. Mi naravno znamo u Demokratskom frontu da im to neće poći za rukom u najvećem broju crnogorskih gradova, a pogotovo neće u Podgorici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o spasavanju antičkog reljefa u Mostaru i uoči sutrašnje fudbalske utakmice reprezentacija Turske i Kosova u Mitrovici. Grupa mladih arheologa iz Mostara ovih dana je privukla pažnju medija na sebe nakon što je na internet stranici svog neformalnog udruženja Arheon objavila da je bukvalno sa ulice spasla jedan antički reljef, zapravo jedan od najstarijih ikada pronađenih spomenika na širem mostarskom području. Ceo slučaj zapravo je razotkrio koliko se u BiH već decenijama ne vodi nikakva briga o mnogim segmentima društvenog života, pa su tako zapostavljene institucije koje se bave očuvanjem spomenika kulturno-istorijske baštine. Više pojedinosti, Mirsad Behram.
Neformalno udruženje Arheon saopćilo je kako su njegovi mladi aktivisti spasili jedan antički reljef koji se već preko 20 godina nalazio u Šantićevom parku u starom dijelu Mostara u frekventnoj Titovoj ulici. Oko 2000 godina star reljef je bio dio arheološkog parka ispred obližnjeg predratnog sjedišta Muzeja Hercegovine gdje se danas nalazi mostarska medresa. Nakon rata arheološki predmeti su preneseni na tri različite lokacije, a jedna od njih je i park Alekse Šantića. O kakvom se reljefu radi, objašnjavaju mladi arheolozi Damir Ugljen i Marko Barišić.
Imamo prikaz dvije muške figure, to su braća blizanci, jeli, sinovi Zeusa, jedan je polubog, a drugi je obični smrtnik. Evo. Obično se prikazuju u istim odjelima i frizure također iste imaju, tako da je vrlo teško raspoznati koji je kastor, a koji je polub.
Cijela priča ide tako da je jedan sin smrtnika, a jedan besmrtnika, Zeusa. Tako je ispalo da će jedan biti besmrtnik, a jedan smrtnik. Ali pošto su bili blizanci, besmrtnik se odrekao svoje besmrtnosti da bi bio sa svojim bratom. I onda je Zeus potaknut tom ljubavlju koju on vidio između njih, pretvorio ih u zvijezde.
Saradnjom mladih arheologa, zvanične agencije Stari grad i Muzeja Hercegovine, reljef koji je pronađen 60. godina na području Čapljine prebačen je u dvorište navedenog muzeja. Tako je antički reljef odnesen iz Šantićevog parka, ali na toj lokaciji ostalo još vrijednih spomenika. Arheolog udruženja Arheon Damir Ugljen objašnjava.
Ovdje se nalazi pored nas jedan kastoantički sarkofag koji proživljava istu sudbinu kao i taj reljef. Iz prostorija muzeja nakon rata je prebačen tu u park Alekse Šantića i još uvijek 20 godina nakon toga stoji tu. Svom srećom da se radi o velikim dimenzijama kamena, vrlo ga je teško pomaknuti i bilo šta uraditi na njemu.
Jedan od spomenika je i išaran grafitima, o čemu se radi mladi arheolog Marko Barišić kaže.
Ovo je dio jednog nadgrobnog oltara koji je stajao iznad groba, nekog groba u rimskom vremenu ovdje, negdje u Hercegovini. Ali evo vidimo kako se ponašamo prema takvim spomenicima, on je išaran, nalazi se usred parka, nezaštićen kompletno. To je zapravo naš pokazatelj koliko nam je stalo do kulturne baštine.
Muzej Hercegovine jeste nadležna institucija za arheološke spomenike, ali direktor tog muzeja, Asim Krhan, govori nam da se nalaze u teškoj situaciji kao u ostalom i ostale institucije tog tipa u BiH.
Moram reći znači da od objekata i zgrade koju je prije rata imao, da muzej od rata egzistira u dvije spomen kuće i izložbenom prostoru kule Starog mosta. Znači to su ipak prostori koji sa stanovišta arheologije nisu neki dobri uslov.
Muzeju koji bi se trebao brinuti o čuvanju i prezentaciji arheološkog blaga nedostaje i stručnog kadra. Direktor Asim Krhan kaže da će učiniti koliko je u njihovoj moći da po muzejskim standardima arheološki spomenici dobiju svoj izložbeni prostor.
Mi možemo reći da je arheološka zbirka u nekim prioritetima toliko godina nakon rata još nije došla adekvatno na dnevni red, zato što smo nekim drugim zbirkama dali do sada prioritet, prije svega na arhivistiku koju smo morali digitalizirati, spašavati od propadanja, kao i etnografsku zbirku koju radimo u zadnjih nekoliko godina.
Spašavanje makar jednog reljefa je, za početak, kakav takav napredak, smatra mladi arheolog Damir Ugen.
Pa za sada je napravljen veliki pomak, samim tim što reljef više nije na ulici, praktično je bio na ulici. Sad se nalazi u prostorijama Muzeja Hercegovine, u kući Džemala Bjedića.
Inače, grupa arheoloških predmeta u Šantićevom parku i Muzeju Hercegovine samo su dio historijskog blaga sa tog područja. Prema knjizi koju je napisala profesorica Snježana Vasilj sa Mostarskog sveučilišta, na širem području Hercegovine ima oko 2500 arheoloških lokaliteta. Zato mladi arheolozi predlažu da se čim prije osnuje arheološka zbirka u zatvorenom prostoru gdje bi se od zuba vremena sačuvala većina do sada pronađenih predmeta. Ali to je tek dio napora koji se u razvijenom svijetu preduzimaju na zaštiti nasljeđa. U tim zemljama su predviđene najstrože kazne za oštećivanje kulturno-historijske ili prirodne baštine, kaže nam dr. Daniel Gino, predavač na odjelu antičke povijesti i hrvatskih studija sveučilišta Macquarie u Sydneyu, Australija.
Mislim da bi se javnost podigla, mediji bi se podigli i mislim da bi zakonodavci, bilo lokalni, bilo federalni, morali djelovati jer bi bili pod pritiskom javnosti, tako da bi počinitelji bili kažnjeni ili budući počinitelji bi bili kažnjeni za primjer. Tako da mislim da takve stvari se ne bi tolerirale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, fudbal. Nakon Haitija, Kosovo igra sutra prijateljsku utakmicu sa Turskom. Meč je zakazan za 18 časova ponovo na stadionu Ademjašari u Mitrovici. Rukovodioci Fudbalskog saveza Kosova kažu da su završene sve pripreme i da ih očekuje jaka utakmica sa Turskom, ali igrači Kosova su motivisani za ovaj meč i iz policije Kosova poručuju da su preduzete sve bezbednosne mere, javlja Amra Zeneli.
U malo izmenjenom sastavu Kosovo će u sredu odigrati još jednu prijateljsku utakmicu sa Turskom, a nakon nje sledi utakmica sa Senegalom 25. maja u Ženevi. Iako je želja Fudbalskog saveza Kosova bila da se utakmica odigra u glavnom gradu, uslovi su povoljniji u Mitrovici, gdje je održana i prva istorijska utakmica Kosova sa Haitijem. Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova.
Është vetmi stadioni i cili plotson kriteret minimale.
Stadion u Mitrovici je jedini koji ispunjava minimalne kriterijume. Mi kao savez dosta smo novca uložili i sada je stadion u poprilično dobrom stanju, kaže on. Inače, svi igrači kosovske reprezentacije igraju za evropske klubove, dok mediji prenose i da je turska ekipa koja je stigla u utorak u Prištinu veoma jaka. Pomoćnik trenera kosovske reprezentacije Muharem Sahiti navodi da među igračima vlada veoma dobro raspoloženje, te se očekuje i dobra utakmica. To je važno zato što se radi o veoma jakom protivniku, ali kada je protivnik jak, onda i motiv fudbalera još veći. Znamo protivnike i premda je motivacija veoma izrazita kako bi se što bolje predstavili, kaže Sahiti. Zainteresovanost gledalaca kao i prvog puta je ogromna, tako su sve karte oko 18.000 rasprodate u rekordnom roku. Zainteresovanost međutim ne vlada samo na Kosovu, već je najavljeno da će utakmicu pratiti turski političari i biznismeni. Predsjednik Vokri i ja sastali smo se s ambasadom Turske jer će doći veliki broj biznismena i političara. Sa velikim entuzijazmom se očekuje ova utakmica, a kosovska reprezentacija odmah nakon dva dana putuje za Ženevu gdje nas očekuje još jedna utakmica sa Senegalom, kazuje generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Salihu. Iz policije Kosova javljuju da je izrađen operativni plan za sutrašnji dan, a kako bi se svim učesnicima pružila maksimalna sigurnost. Prva utakmica uz dozvolu FIFA odigrana u Mitrovici 5. marta sa Haitijem i time je prekinuta dugogodišnja izolacija Kosova u fudbalu. Iako je utakmica bila završena bez golova, mnogi kažu da je rezultat tada bio najmanje važan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.